Olemme Jobin kirjan 32. luvun alussa. Ja olisiko oli tässä vaiheessa muutamalla lauseella aika luoda kertausta siihen, mitä on tapahtunut. Ihan ensiksi sen, että Herralla Jumalallahan oli aloite. Se oli hän kaikkivaltias, joka sanoi saatanalle edessään, oletko laittanut merkille palvelijani Jobin? Se oli Jumala, joka antoi ei vain kerran, vaan vielä 2 kertaa pahalle luvan koetella Jobia. Ja tällä kaikella on tietenkin ollut tarkoitus, koska Jobistahan tuli meille yksi Jumalaan luottavan, kestävän ja hän edessään myös kamppailevan uskon esikuvia, kerta kaikkiaan. No sitten kun Jobin kirjaa lähdettiin selittämään, niin tuli nämä 3 kaveria, Elifas, Bildad ja Sofar, jotka hyvin sieluhoidollisesti sen suruajan istuivat Jobin kanssa sillä tunkiolla, kauhistuneena siitä, millaisen tilaan Job oli saatettu. Sitten alkoi tämä debatti. Kun sitä on selitetty, niin koko ajan minulla on ollut se käsitys ja mieli, ja uskon myös hengen ilmoitus, että nämä kaverit, Elifas, Bildad ja Sofar, ne on uskovia kavereita, mutta olivat vain monessa asiassa, niin kuin heillä oli väärä näkökohta. Ja minusta sekin todentaa sen, että he eivät olleet vain uskovia, vaan he olivat Jumalan lähettämiä Jobin eteen. Että Jumala piti, vaikka olivat monella tavalla harhautuneet ja antoivat niin kuin Jobille väärää valoa, niin Jumala piti heistä huolta. Pisti vielä Jobin pitämään heistä huolta. Et uskon, että nämä 4, Job, Elifas, Bildad ja Sofar, tämän koko episodin jälkeen, niin saivat lähteä siitä tilanteesta siunattuina. Job sai kohdata Herran, hän sai siinä vastauksen. Ja nämä 3 kaveria, niin kuin johdatettiin tuntemaan Jumala paremmin, ikään kuin nostettiin taas sille tielle, mitä heidän tulee vaeltaa. Mutta nyt meille nostetaan esille Elihu. Hänestä kerrotaan, kenen poika on ja mistä perhekunnasta, mutta näin Raamatun selittäjien mukaan anna paljon valoa muuta kuin, että hän on sieltä ilmeisesti samalta alueelta kotoisin kuin Job. No nimi tarkoittaa, että hän on Jumalani, siis komea nimi. Ja nyt on sellainen ajatus, että näihin aika moneen lukuun, näihin Elihun puheisiin, niin ei kannata liikaa käyttää aikaa. Ja mä oon miettinyt, että mikä on se niin kuin oikea katsantokanta nyt koko tähän kaveriin. Sillä tässä on 2 merkillistä asiaa. Ensiksikin ei Job eikä Herra näiden puheiden jälkeen sano Elihulle yhtään mitään. Mikä viesti siinä on? Toiseksi, mikä on hänen asemansa niin kuin tässä palapelissä, jos sanotaan näin? Uskallatko kysyä, että oliko Elihu, siis Jumalahan kaikkivallassaan tietää kaiken, mutta oliko hän Herran lähettämä? Jobin kirja ei anna tähän vastausta. Mutta esimerkiksi Uuden testamentin puolta, yhtä hyvin kuin Vanhan testamentin puolta, me tiedämme, että Herran seurakuntaan tulee niitä opettajia tai profeettoja, jotka eivät ole Herran lähettämä. Hajottamaan tai saamaan luopumaan elävästä uskosta. Ja Jumala sallii sen. Sekin on ehkä eräänlaista Jumalan koettelua kylläkin ihmisen uskollisuudesta. Että Elihu jää jollain tavoin mysteeriksi. Ja mä olin eilen pitämässä raamattoluentoa Vuokatin rannassa teemasta Jeesus on hyvä paimen. Ja kun tutkin näitä paimentekstejä, Johannes 10 ja eräitä muita paimentekstejä sitten koko raamatusta, niin jotenkin ehkä ensimmäisen kerran elämässä sieltä pomppasi esille sellainen ikään kuin jaottelu, että Jumala rakasti maailmaa, siis maailmaa, niin paljon, että antoi, lähetti Jeesuksen. Niin on Jumala maailmaa rakastanut. Jumala rakkautensa tähden lähetti Jeesuksen, tuli Jeesuksen ihmiseksi. Mutta sitten Jeesus ihmisenä maan päällä eläessä ja puhuessa ja profeetallisesti puhuessa, hän toki tuo meille sen vakavan viestin, että meidän tulee rakastaa myös vihamiehiämme ja rukoilla heidän puolestaan. Olla heitä kohtaan myös paitsi totuudellisia, niin armollisia. Mutta kun Jeesus puhuu rakkaudesta, niin hän puhuu nimenomaan rakkaudestaan ja Jumalan rakkaudesta heihin, jotka on hänelle annettuja. Ja siitä tuli sitten ajatus, että hyvänen aika. Tämä Raamatun pyhä sana vakuuttaa Jeesuksen ja tietenkin hänessä Isän Jumalan palavaa tulista pyhää rakkautta jokaista ihmistä kohtaan, joka on hänen luokseen tuotu ja hänelle annettu. Ja huomasin itsessäni, miten vaikea tätä on niin kuin soveltaa itsensä, sanoa se itselleen. Minä olen Jeesukselle rakas. Jeesus rakastaa minua. Kun koko ajan ajattelee, että ei mitään rakastettavaa minussa. Okei, mun elämässä on jonkun kerran käynyt niin, että Herra armossaan on nostanut niin, että hän on lähettänyt sen viestin jonkun tai joidenkin ihmisten kautta. Hei, sä oot Jumalalle rakas. Jeesus rakastaa sinua. Ja se viesti voitelee ja nostaa paljon, kun sen saa toiselta. Mutta jäin sitten miettimään tätä kysymystä, niin että miten mä tämän rakkauden todellisuuden voisimme niin kuin avautua sille itse ja luottaa siihen itse, myös elämän vaikeissa vaiheissa. Ja sain tällaisen vastauksen, että voiko se avautua muuten kuin Jumalan valinnan. Siksi lähden tämän luennon nyt tällä tavoin liikkeelle, kun lähden. Miten paljon Jeesus puhuukaan siitä, miten hän rakastaa hänelle annettuja. No, avataan Raamattu. Mä näen sen Jeesuksen opetuslapsiin ja valituin. Luukas 6.13 luetaan. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, joille hän antoi myös apostolin nimen. Muutamia Raamatun kohtia tulee useammat luen ensin kirkkoraamatusta ja sitten aramean kielestä. Ja aamun koittaessa hän kutsui luokseen oppilaansa ja valitsi heistä 12, nämä, jotka hän nimitti apostoleiksi. Siis Jeesus valitsi nämä 12. Edelleen Luukas 10.1. Näiden jälkeen Jeesua erotti oppilaistaan toiset 70. Ja kirkkoraamatusta. Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaisen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Eli Jeesus valitsi myös sen laajemman opetuslapsirinkinsä. No niin, mutta tämä valintahan pätee Jeesuksen opetuslapsiin, niin kuin hän sanoo Johannes 6.70, enkö minä ole valinnut teitä, te 12. Tai minä tiedän, ketkä olen valinnut, Johannes 13.18. Tai vieläpä näin, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidän, Johannes 15.16. Siis Jumala valitsi tietenkin Kristuksessa työnsä tekijä. Tämä on selvä. Mutta samaa sanaa valitut käytetään myös siinä yhteydessä Raamatussa, että se tarkoittaa pomminvarmasti jokaista Jeesuksella on vedettyä, jokaista Jumalan lasta, jokaista, joka on kutsuttu hänen yhteyteensä ja elää siinä. jokaista Jeesuksen oma. Katsomme näistä kohdista vain muutamia, mutta niitä on monta. Ja olemme Uuden testamentin puolella. Yksi tärkeimmistä on varmasti Paavali Efesolaiskirjeen ensimmäistä luvusta, ja luen sitten jakeesta 3 alkaen. Ensin hän sanoo: armo ja rauha Jumalalta meidän isältämme Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikilla hengellisillä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armon kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa. Jossa luen vielä, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Ja nyt sama kohta, jakeet 3-6, on syytä lukea myös aramean käännöksestä. Siunattu olkoon hän Jumala, meidän Herramme Jeshuan, Messian Isä. Hän, joka on meitä siunannut kaikilla taivaallisen hengen siunauksilla Messian kautta. Samoin kuin hän on meidät valinnut olemaan hänessä. Jälleen rakastava sana. Hän on meidät valinnut olemaan hänessä ennen maailman perustamista. Että olisimme pyhät ja ilman tahraa hänen edessään. Ja rakkauden kautta hän asetti meidät eteensä. Ensin valinta. Ja sitten rakkauden kautta hän asetti meidät eteensä. Tullaan tähän aikaan. Ja vahvisti meidät lapsiksi. Jeesuassa, Messiassa, niin kuin on kaunista hänen tahdolleen. Että olisi ylistetty se hänen siunauksensa kirkkaus, joka tulvii meidän yllemme hänen rakkaansa, siis Messian kautta. Katsotaanpas, missä me ollaan. No niin, minä jo sotkeudun näissä muistiinpanoissa, mutta ehkä tätä on hyvä hetki ajatella. No niin, todella tässä sanottiin Jumalan valinnasta, että se tapahtui jo ennen maailman perustamista. Samoin Kolossalaiskirja 3.12, kehotus. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita pyhiä ja rakkaita. Sydämellisen armahtavaisuutta ja niin edelleen. Aramean kielessä tosin ehkä vähän lievemmin. Sen tähden pukekaa yllenne niin kuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat, armo ja myötätunto ja niin edelleen. Mutta kun mennään Pietarin kirjeeseen, niin se sanotaankin siellä selvemmin. Eli ensimmäinen Pietari 1:12. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille. Ja sitten on, luetellaan paikkakunnat, joihin kirjoitetaan. Jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmuttaviksi. Ja sama arameasta. Apostoli Petros, Messias, Jeesuan valituille ja matkaajille. Ja edelleen paikat. Ne, jotka ovat Isän Jumalan edessä valittuja, hänen tietämisessään, että olisivat hengen pyhityksessä kuuliaisia ja hänen verensä pirskottamia. Nyt jos tämä kohta luetaan vaan kreikasta suomeen, tai vaan kreikan kielestä, tässä meillä tulee tavallaan teologinen ongelma. Sillä kreikassa tässä nyt tulee hieno sana. Tässä on prognoosis, eli suomeksi edeltä tietäminen. Mutta arameassa ei. On vain hänen tietämisessään, ei siis ennalta tietämisessä. Eli tässä aramean tekstin mukaan vain sanotaan, että Jumala on tiennyt ja se on tapahtunut Isän Jumalan edessä. Ketkä hän on valinnut hänen tietämisessään? Valinta oli ja on siis tapahtunut Jumalan toimesta. Muuta meidän ei tarvitse siitä tietää. Valinta on Jumala. Niin kuin jo Tessalonikkalaiskirjassa sanotaan 2.2.13. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Ja sama arameasta, mutta me olemme koko ajan velalliset kiittämään Jumalaa teidän kasvoistan, veljet, meidän Herramme rakkaat, että Jumala on alusta alkaen valinnut teidät olemaan elämää varten, hengen pyhityksessä ja totuuden uskollisuudessa. Niin, se mistä lähdin liikkeelle, eli kysymys oli siitä, miten voisimme ottaa omaan sieluumme tämän sanan, jos meidät on kerran talutettu Herran Jeesuksen eteen ja hänen laumansa. Herra on valinnut sinut, ei vain kutsunut, vaan kutsuessa myös valinnut. Maailmasta elämään Jumalan lapsena, nyt ja kerran ikuisuudessa. Ja nyt tulee se pointti. Voiko mikään muu kuin tämä Raamatun ilmoitus vakuuttaa paremmin Jumalan rakkaudesta, syntistä ja erehtyvää ihmistä kohtaan? Jos olisi vähäkään niin kuin meistä kiinni, niin me oltaisiin horjuvalla pinnalla. Ja kun me ollaan silloinkin mielessämme horjuvalla pinnalla, jos tavallaan joku sana tulee ulkopuolelta, mutta kun se tulee Jumalalta. Mulle tuli tässä mieleen, en muista onko sitä puhunut, mutta kerran teologian opiskeluaikana niin matkustin junassa ja oli vähän miettiä, että onko meikäläistä nyt tähän papin virkaan, kun monet varmaan sitä ajattelee. Sitten sillä keskustelin jonkun ihmisen kanssa, sanoi, että susta tulee varmaan hyvä pappi. Sitten mä ajattelin ensin, että jee, sainpä tämmöisen vahvistuksen. Seuraavassa hetkessä ajattelin, mutta mistä mä tiedän, mistä se tulee. Mutta kun se tulee Jumalan pyhästä sanasta. Nämä kohdat ei ole sillä turha. Voiko mikään vakuuttaa paremmin Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan kuin nämä sanat? Tai näemmekö itsessämme yhtään syytä Jumalan kutsuun tai valintaan? Jos näemme kovin paljon itsessämme siihen hyviä syitä, niin meidän on ehkä syytä mennä itse. Ajattelen niin, että meidän tulee kaikilta osin ottaa Raamatun sana yksinkertaisesti vastaan ja pitäydyttävä siihen. Ja siitä ja juuri siitä aukeaa ja vahvistuu se uskon maailma, jossa ihminen niin kuin tukevasti istutetaan siihen Kristuskalliolle, jossa on elämä. Ja myös se pyhä raamatullinen totuus, että Jeesus rakastaa Jumalan rakkaudella jokaista, jonka Isä on vetänyt hänen luoksensa, jolle on uskon lahja annettu, jotka on synnytetty ylhäältä Jumalan lapsen elämään. Ja hänen korkein tahtonsa on viedä se työ, se hyvä työ, jonka haluatte. Se onnellisen päätöksen asti kaikessa meidän elämässä. No nyt näillä alkusanoilla käydään nyt pohtimaan tätä Elihun puheenvuoroa. Ja esitän vielä niin kuin sen arvoituksen, että oliko Elihu Herran lähettävä. Ja Jobin kirja, sen tähden, että Jumala ei mitenkään puutu Elihun puheisiin, ei vastaa niihin, ei laita Jobia vastaan, vaan tämä rukoilemaan hänen puolestaan. Tai näitä kavereita. Että Elihu niin kuin vaan jää ikään kuin huomiotta. Niin, että Jobin kirja ei anna tähän vastausta. Se vastaus ja se hakeminen jätetään meille. Mutta katsotaan, mitä me saadaan tästä irti. Job 32, lähdetään lukemaan sitä jakson kerrallaan ja aika spontaanilla tavalla. Että sitä mukaan, kun jakso on luettu, käytännössä Kirkkoraamattu 3.3. pelkästään, niin nostan sieltä esille muutamia pointteja sitten, mitä tältä tekstistä nousee esille. Aloitamme. Kun on kolme miestä, eivät vastanneet Jobille, koska hän oli omissa silmissään vanhurskas. Eli tämä on ehkä siirtymä jää siihen, että nämä kolme herraa, Jobin ystävää, he kaikki omalla tavalla yrittävät saada Jobin myöntymään siihen, että tässä on hänen syntinsä ja hänen syynsä, tämä hänen kurjuutensa. Ja Job ei voinut myöntyä siihen, ja eihän se olisi ollut oikea myöntyminen myöskin. Siis Job tiesi olevansa syntinen, mutta hän ei ymmärtänyt, että hänen tietyt syntinsä olisivat ikään kuin aiheuttaneet sen ne suunnattomat vastoinkäymiset. Ja kun nämä kolme kaveria ei tässä onnistuneet vakuuttamaan Jobia tästä, eli hän oli Raamatun sanavalinnan mukaan edelleen omissa silmissään vanhurskas, ja tämä Elihu tämän huomasi, hän oli seurannut koko tapahtumaa. Raamatussa kerrotaan, vihastui buusilainen Elihu. Baarakelin poika, joka oli Raamin sukua. Jobiin hän vihastui, koska tämä piti itseään Jumalaa vanhurskaampana. Ja nyt kun jatketaan tätä tekstiä, käy esille, että siis eihän tietenkään Job pitänyt itseään Jumalaa vanhurskaampana. Mutta kun hän ikään kuin haastoi Jumalan siihen oikeudenkäyntiin tai tuomioistuimiin, että mitä, et puhu Herra, mitä sinä tarkoitat tällä kaikella, näytä minulle. Niin tämä oli tietenkin Elihulta niin kuin väärä analyysi Jobista. Ei ole pitänyt itseään Jumalaa vanhurskaampana, vaan kysyi Jumalan vanhurskauden perään. Ja edelleen Raamatussa jatketaan. Ja tämä Elihu vihastui myös tämän kolmeen ystävään, hän vihastui, koska he eivät keksineet vastausta, jolla olisivat osoittaneet Jobin olevan väärässä. Tämä on siis tausta. Sitten Elihu koki, että nyt on hänen aikansa astua esiin. Jakessa 4. Elihu oli odottanut vuoroa puhuakseen Jobille, koska toiset olivat iältään häntä vanhemmat. Mutta kun Elihu näki, ettei noilla kolmella miehellä enää ollut sanaa suussa vastaukseksi, vihastui hän. Sanotaanko kolmannen kerran jo, että Elihu vihastui. Eli siis Elihu nousi esille puhumaan mielentilassa, jossa hänen sisällään kuohui vihastuminen. Ja onko ihmisen harkinta silloin ihan aina kohdalla? Joka tapauksessa näin oli. Eli Elihu vihastui myös siihen, että nämä Jobin kaverit niin kuin lopettivat tämän yrittämänsä saada Job myöntymään siihen, että hänen syynsä tässä täytyy olla. Jakeesta 6. Niin buusilainen Elihu, Baarakelin poika, lausui ja sanoi. Sitten alkaa hänen puheensa. Nuori minä olen iältäni, ja te olette vanhat. Sen tähden minä arkailin ja pelkäsin ilmoittaa tietoani teille. Minä ajattelin, puhukoon ikä ja vuosien paljous julistakoon viisautta. Mutta onhan ihmisissä henki, ja kaikkivaltia henkäys antaa heille ymmärrystä. Eivät iäkkäät ole viisaimmat, eivätkä vanhukset yksin ymmärrä, mikä on oikein. Sen tähden minä sanon, kuule minua, minäkin ilmoitan, mitä tiedän. Niin, eli oli kohtelias ja eli niin kuin oikeiden tapojen mukaan. Annetaan elämää kokeneempien esiintyä puhua ensin. Sitten on vasta nuorempien aika. Ja samalla Elihu toteaa, että eihän kaikki viisaus ole vanhoissa tai elämää nähneissä. Siis onhan ihmisissä henki ja kaikkivaltian henkäys antaa heille ymmärrystä, vanhoille kuin nuorille. Oikeassahan tässä on. Jatkamme jakeesta 11. Katso, minä olen odottanut, mitä teillä olisi sanomista. Olen kuunnellut teidän taitavia puheitanne, kunnes olisitte löytäneet osuvat sanat. Niin minä tarkkasin teitä, mutta katso, ei kukaan ole Jobin sanoja kumonnut. Ei kukaan teistä voinut vastata hänen puheisiinsa. Älkää sanoko, meitä vastassa on ilmetty viisaus, vain Jumala voi hänet torjua, ei ihminen. Minua vastaan hän ei ole todisteita tuonut, enkä käy hänelle vastaamaan teidän puheillanne. He ovat kauhistuneet, eivät enää vastaa, sanat puuttuvat heiltä. Odottaisinko minä, kun he eivät puhu, kun he siinä seisovat enää vastaamatta? Vastaanpa minäkin osaltani. Minäkin ilmoitan, mitä tiedän. Nyt siis nuori kokee, että kun ei kerran muut pysty, niin päältä pesee. Elihun aika nostaa esille. Sillä minä olen sanoja täynnä. Henki rinnassani ahdistaa minua. Katso, minun rintani on kuin viini, jolle ei reikä avata. Se on pakahtumaisilla, niin kuin nuorella viinillä täytetyt leilit. Tahdon puhua, saadakseni helpotusta, avata huuleni ja vastata. En pidä kenenkään puolta, enkä ketään ihmistä imartele, sillä en osaa imarrella. Silloin luojani ottaisi minut kohta pois. Tämä Elihu taitaa olla kaveri, jolla oli ehkä aika isot luulot itsestään ja ymmärryksestään, niin kuin monella nuorella ihmisellä. Ja niin kuin Herran seurakunnan rakennustyössähän tarvitaan niin nuoruuden intoa, joskus vähän pöljyyttäkin ja rohkeutta, kuin sitä vanhemman joskus varovaisuutta tai viisautta. Herran käytössä. Mutta katsotaan, miten tämä Elihun into oikein nyt purkautuu esille. Mutta aika paljon on itsestä sanottu, että en pidä kenenkään puolta, enkä ketään ihmistä imartelle, sillä en osaa imartella. Silloin luojani ottaa sinut kohta pois. Tullaan lukuun 33. Kirkkoraamattu 33 otsikoinut tämän luvun. Elihun ensimmäisen puheen jatkoa. Job on väärässä väittäessä Jumalan kohtelevan häntä viatonta ihmistä vihollisenaan. Jumala tarkoittaa ihmisen parasta, tahtoo kasvattaa häntä ja pelastaa hänet. Lukekaa. Mutta kuule nyt Job minun puhettani, ja ota korviisi kaikki minun sanani. Katso, minä olen avannut suuni, kieleni puhuu, suulakeni alla. Vilpittömästä sydämestä lähtevät sanani. Mitä tietävät, sen huuleni suoraan sanovat. Jumalan henki on minut luonut, ja kaikkivaltian henkäys elävöittää minut. Vastaa minulle, jos taidat, varustaudu minua vastaan, nouse taisteluun. Elihu todella kokee olemansa, ei vain Jumalan luoma, vaan Jumalan elävöittämä. Ja hän varmasti kokee olemassa ei vain oikealla asialla, vaan että vähän niin kuin suoritti sanoi, eli nyt Jumalan henki puhuu sulle jopa. Ja näin jatkaa. Katso, Jumalan edessä, minä olen samanlainen kuin sinä. Hyppysellinen savea olen minäkin. Katso, eikä minusta kauhu, joka sinut peljästyttää, eikä minun painoni ole raskaana ylläsi. Mutta sinä olet sanonut korvieni kuulen, minä olen kuullut sinun sanojesi äänen. Puhdas minä olen, rikoksesta vapaa, olen viaton, eikä minussa ole vääryyttä. Katso, hän keksii vihan syitä minua vastaan, hän pitää minua vihollisenansa. Eli hu referoi Jobin ja Jumalan välistä tätä tapahtumaa. Hän panee minun jalkani jalkapuuhun, vartioitsee kaikkia minun polkujani. Elihu on seurannut koko tätä tapahtumaa. Se oli julkinen tapahtuma. Siinä ei ollut vain Job ja ne kolme kaveria. Saattaa olla paljonkin yleisöä. Ja Elihu tavallaan oikein nyt siteeraa. Sinä olet sanonut korvieni kuullen, minä olen kuullut sinun sanojesi äänen, puhdas minä olen rikoksesta, vapaa olen viaton, eikä minussa ole vääryyttä. Mutta me olemme huomanneet sen, että eihän Job missään vaiheessa sanonut olevansa synnitön. Hän sanoi vain, että hänellä ei ole sellaista syntiä, joka olisi aiheuttanut tämän onnettomuuden. Ja nämä kolme ystävää niin kuin väsyksiin yrittävät todistaa, että syyn täytyy olla jotenkin Jobissa. Eikö tämä ole se suuri kehys koko Jobin kirjassa? Eli tämä Elihun lähtökohta ei ole täysin oikea. Ja jos lähtökohta ei ole täysin oikea, tämä on oikeastaan tärkeä kysymys, jos puhutaan totuudesta. Että jos horjutaan siinä perusteessa lähtökohdassa, niin silloin ne johtopäätökset, mihinkä päädytään, niin voivat myös mennä harhaan. Mutta näin Elihusta jatkaa. Katso, siinä et ole oikeassa, niin minä vastaan sinulle, sillä Jumala on suurempi kuin ihminen. Miksi olet riidellyt häntä vastaan, jos hän ei vastaa kaikkiin ihmisen sanoihin? No nyt Elihu tuo ihan oikein sen esille, että ihminen, minä, Job, me kaikki, me olemme vain savipalasia Herran kaikkivaltuuden edessä. Sehän on totta. Ja sitten hän tavallaan syyllistää tai moittii Jobia siitä, että no, jos nyt tämmöinen savipalainen Herralta jotain kysyy ja kokee, että Herra ei heti vastaa, niin so what? Sä oot vaan saveja. Eli Elihu ei ole, ehkä varmaan voinut olla siinä vaiheessa ennen Jeesusta, niin kuin siinä käsittämättömässä ymmärryksessä, että mikä asema, ja nyt puhutaan nimenomaan Jumalan valinnasta, kaikkivaltiaan valinnasta on suhteessa yhteen ihmiseen. Siis Jumala, kun kutsuu ihmisen ja johdattaa Jeesuksen luokse eteensä, hän asettaa ihmisen kasvojensa eteen puhekumppaniksi, puheväleihin, yhteyteen. Ja tämä on, kuulkaa, inhimilliselle järjelle loukkaava ajatus. Universumin luoja ottaa maailman miljardeista yhden ja asettaa persoonallisen suhteeseen kasvojensa eteen. Jos ihminen käyttää vain omaa järkeään ja ymmärrystään, niin tämä on loukkaava ajatus. Mitä sä kuvittelet olevasi? Sä puhelet aamulla kaikki valtiolle. Hei, siunaa tämäkin luento tai kun alin tuolla kohtaa, niin tuu Herra siihen. Näin me kristityt teemme. Se on meille elämä ja meidän todellisuutta. Mutta niin, Elihu ei ole tässä perusteessa oikeassa, mutta ei hänellä niin kuin ehkä ollut vielä mahdollisuuksiakaan siihen. Toisaalta, jos luetaan vanhan liiton vaikka psalmien kirjaa, niin ollaan koko ajan siinä, että siellä on rukoilija Herran kasvu edessä, myös henkilökohtaisesti. Jatkan. Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Sitä vain ei huomata. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmisen, ja he nukkuvat vuoteillansa. Silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä, säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. Myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessansa, kun hänen luissaan on lakkaamaton kapina, ja hänen henkensä inhoaa leipää ja hänen sielunsa herkkuruokaa. Hänen lihansa kuihtuu näkymättömiin ja hänen luunsa ennen näkymättömät paljastuvat. Näin lähenee hänen sielunsa hautaa ja hänen henkensä kuolon valtoja. Jos silloin on hänen puolellansa enkeli välittäjä yksi tuhansista, todistamassa ihmisen puolesta hänen vilpittömyyttään. Tämä on muuten jännä kohta. Niin Jumala armahtaa häntä ja sanoo, vapauta hänet, ettei hän mene hautaan, niin minä olen saanut lunastusmaksu. Silloin hänen ruumiinsa taas uhkuu nuoruuden voimaa, hän palaa takaisin nuoruutensa päin. Hän rukoilee Jumalaa ja Jumala mielistyy häneen ja hän antaa hänen riemuiten katsella hänen kasvojaan, niin hän palauttaa ihmiselle hänen vanhurskautensa. Huomatteko tämä Elihun kaava? Siis Jumala hyvien tarkoitusperiensä mukaan, hänen Elihun mukaan, puhuu tavallaan jos toiselle ihmiselle. Kääntääkseen ihmisen hänen puolensa tai varjellakseen synniltä tai nostaakseen synnin teiltä. Unessa, tuskalla kurittaessa tai kuolon vaivalla, antamalla semmoisen sairauden tai kurimuksen, missä luutkin näkyvät. Ihminen kokee ja on todellisesti vaipumassa hautaan. Onhan totta, että kaikissa tällaisissa vaiheissa niin Herralla voi olla todellinen sana ihmiselle. Mutta tämä johtopäätös on vähän niin kuin menestysteologinen sitten. Että jos sitten tämmöinen välittäjä enkeli siellä on ja todistaa ihmisen puolesta, että hei, tämä kaveri on vilpitön, niin sitten Jumala armahtaa hänet ja vapauttaa ensinnäkin siitä, ettei ihmisen tarvitse mennä hautaan, mikä liittää lunastusmaksu, onko se ihmisen vilpittömyys. Ja lopputulos. Ja heti sen jälkeen hänen ruumiinsa taas uhkuu nuoruuden voimaa ja hän palaa takaisin nuoruutensa päin. Eli menestysteologinen aspekti ja lähtökohta, niin että tämä Jumalan suosio näkyy kuitenkin voimana, terveytenä ja hyvin asioina elämässä. Että jos Job olisi ottanut tämän ilmoituksen vastaan, niin sanokaapa millaisen toivon se olisi antanut. Olisiko se musertanut Jobin? Hän on Herra hylätty, kun tällaista, mitä siunauksena luvataan, ei hänen anneta maista. Näin päästään jakkeeseen 27. Hänpä nyt laulaa muille ihmisille ja sanoo, minä olen tehnyt syntiä ja vääristänyt oikeaa, mutta sitä ei kostettu minulle. Hän pelasti minun sieluni joutumasta hautaan ja minun henkeni saa iloiten katsella valkeutta. Eli taas tässä elämässä se näkyy. Kun tästä sairaudesta ja vaivasta nostettiinkin, niin tämä on tavallaan hyvin inhimillinen ajatus. Niin siinä se Herran läsnäolo ja suosio on. Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle. Palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa. Tarkkaa, Job, kuule minua. Vaikene ja anna minun puhua. Mutta jos sinulla on mitä sanoa, niin vastaa minulle. Puhu, sillä mielelläni soisin sinun olevan oikeassa. Ellei, niin kuule minua. Vaikene, niin minä opetan sinulle viisautta. Lopetetaan tähän, mutta niin kuin loppusanoon ja yhteenvetona mä sanoisin Elihun esiintymisestä tähän asti, että Job on nyt sellaisen totuuden ja auttajan edessä, josta ei hänelle voi apua tulla. Ja on aika mielenkiintoista, miten me tullaan tässä kirjassa näkemään, että mistä Job sen avun elämänsä sai ja vastauksen niihin kysymyksiin. Mitäs me, Ali, tässä vaiheessa sanottaisiin? Mennään varmaan Elihua vielä sitten yksi tai kaksi kertaa eteen, kun päästään Herran puheeseen.
Sanoisin, että varmaan ainakin kaksi kertaa.
Niin.
Elihun puhetta riittää kuitenkin 6 luvun verran.
Joo. Mennäänkö vähän samalla tyylillä? Jakso kerrallaan. Katsotaan, mitä sieltä tavallaan aika spontaanistikin nousee. Mulla on sellainen ajatus, että tämä Elihun puheesta ei kannata lähteä niitä yksityiskohtia penkomaan. Tai niin kuin niissä näe sellaista Jumalan suurta viisautta meille, vaikka hän puhuu paljon sinänsä oikeista asioista. Vaan näen sen kokonaisuutena, Elihun esityksessä, sen paikan tässä Jobin kirjassa.
Jos ei sitten toisin meille anneta.
Aivan, joo, kyllä. Mutta lähdetäänkö rukouksen kautta nyt? Saatatko sä, Ali, rukoilla?
Joo. Kiitos Herra kaikesta. Kiitos Herra niin huonoista kuin hyvistäkin hetkistä. Kiitos Herra, että sinä olet läsnä alusta loppuun saakka, vaikka emme aina itse niin tuntisi. Kiitos Herra, että sinä varjelet ja suojaat. Ja Herra, siunaa meidän kotejamme, perheitä, ystäviä ja läheisiä, myös meitä itseämme. Anna Herra meille kaikki se, mitä me tarvitaan. Ei ylimääräistä, eikä liian vähäkään. Sinä Herra näet, mikä on oikein. Sinulta me saamme kaiken avun ja turvan. Ja kiitos Herra siitä, että me saamme luottaa sinun sanasi, nyt ja aina. Jää Herra keskelle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Aamen.